День оф. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважані слухачі, ефіри програми «День оф» і з вами Юлія Сівець. На гэтай сімідзёнцы народзілася два творцы, один з іх беларускі паэт Ніл Гілевіч, а другі – англійскі пісьменнік, лаўрэат Нобелевскай прэміі па літаратуры Уільям Голдынг. Пра іхні творы я і распавіду ў гэтай праграме.
День оф.
Ніл Сымонавіч Гілевіч нарадзіўся ў 1931 годзе 30 верасня ў Мінскай вобласці. Ніл Гілевіч – беларускі паэт, перакладчык, празаік, драматург, літаратуразнавец, фалькларыст і грамадскі дзеяч. Акрамя таго, што ён народны паэт Беларусі, Ніл Гілевіч таксама лаўрэат дзяржаўнай прэміі Янкі Купалы, кавалер ордэна Кірыла і Мефодія і за заслужаны дзеяч навукі Беларусі. Хочацца ўзгадаць два творы Ніла Гілевіча. Гэта філасофскі раман у вершах «Родныя дзеці», а таксама сатырычны сказ пра Лысую гару, які ён напісаў супольна з Міколам Аўрамчыкам. Роман у вершах «Родные дети» Ніл Гілевіч почав писать у початку 70-х годов, а вышел роман только в 1985 годе у друг. Сам письменник тлумачу причины з'явлення твора наступным чином. Сталося так, что 70-е годы принесли мне много горьких стратов. У лютом 72-го помер от раку легких батька Симон Петрович, у красовику 76-го помер от хворобы сердца старейшина 2 года брат Лев Симонович, у жніўні 78-го, пасля больш чым 2 гадоў страшных пакут, адышла ў іншы свет мама Кацірына Мікалаевіна. Гэтыя асабістыя страты, што праходзілі праз сэрца адна за адной, прымусілі пільней паўзірацца ў мінулае, пройдзенае і перажытае, глыбей адчуць свой сыноўні і брацкі абавязак і сваю віну. Галоўны герой рамана Степан Вечорка, кампазітар, які жыве ў горадзе, на сваю радзіму вёску прыязджае вельмі рэдка. Там жыве ягоная маці, вся ягоная радня, там знаходзяцца могілкі, дзе пахаваны ягоныя сваякі. Раман «Родныя дзеці» – гэта філасофскі роздум пра сучаснасць. І менавіта ў рамане «Родныя дзеці» сустракаюцца вядомыя радкі Ніла Гілевіча, які ён клаў свае аўтарскія перакананні. Няма радзімы ў злыдняў хіжых і маці ў нелідзеў няма. Мы тройчы дзеці ў вечным крузе. Мы дзеці родныя сям'і і дзеці маці Беларусі і дзеці матухны зямлі. І твор, які доўгі час быў невядомы аўтар, хто напісаў гэты твор, і толькі ўжо ў 2003 годзе Ніл Гілевіч прызнаў сваё аўтарства. Твор «Сказ пра Лысую гару» – гэта твор позняга савецкага часу. «Сказ пра Лысую гару» – гэта сатыра на савецкую рэчаіснасць таго часу.
День оф.
На гэтым тыдні нарадзіўся таксама англійскі пісьменнік сэр Уільям Голдынг, лаўрэат Нобелевскай прэміі па літаратуры. Ён выдаў 12 раманаў і сусветную вядомасць яму прынёс раман «Антыутопія. Валадар мух». Роман выйшаў у друку 1954 годзе. У 2005 годзе часопіс «Тайм» назваў твор адным з найлепшых раманаў на англійскай мове з 1923 года. І сюжэт: у ваенны час на бязлюднай выспе разбіваецца самалёт, і адзінымі, хто выжыў у гэтай катастрофе, аказваюцца дзеці малодшага школьнага ці падлеткавага узростаў. Далей, як разгортваюцца іхні стасункі, як яны выжываюць, як деградуюць, все гэта у романе «Валадар мух». У романе «Антыутопіі» Голдынг показывае, як недосканаласць цивілізацыі і разбуральныя інстынкты асобы здольны прывесці сілы зла да ўлады ў свеце. У романе аўтар даследуе крыніцы маральнай деградацыі чалавецтва. Роман на дадзены момант зноў вельмі актуальны, бо менавіта ў кнізе аўтар тэатр паказаў, наколькі лёгка чалавек можа дэградаваць і пазбавіцца нейкіх маральных арыенціраў.
Дзень оф.
Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Дзень оф.